Vatn ger mat. Ta virksemi sum brúka mest vatn í öllum heiminum vatnvæting í veltum. Ein 70% av öllum vatni sum fólk brúka verður nýtt til vatnvæting. Vatni verður tíður avun, byrgingun og vatnun umframt að grunnvatn verður pumpað upp. Jörð sum verður vatna gefur ofta nekvan ávöxtur og hún kan ta breyföa nekv fólk. Tví eru vatna ökje til dæmis í Kína, India og Indonesia, millin heimsins fjölbyggdastu ökje. Vatnvætingin hefur elt til at matframleiðslan í heiminum vaksin nekv. Men vatn kan eisni spilla dyrkingar möguleikar. Vatni salt, kan saltnögnu í jörni ökja svo nekv eftir fáun árun, að gröginn ferst. Og veru vatna allt og nekv, kan bøverin gerast að dýtja.